Kata Aisyah, Aisyah tengok satu hari cari Nabi, tiba-tiba dapati Nabi sujud. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhtik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhtik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada marah. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafan, keafiatan-Mu daripada hukuman-Mu. Wa bika minka. Aku berlindung dengan-Mu daripada tindakan-Mu. La uhsi sana'an 'alaika. Anta kama athnayta 'ala nafsi. Tidaklah dapat aku menghitung pujian kepada-Mu, wahai Tuhan. Engkau itu seperti mana yang engkau puji diri-Mu. Masya Allah, perasaan ubudiyah hamba apabila sujud menyebut Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhtik wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Sebab tu Nabi ajar kepelbagaian doa di dalam rukuk, di dalam sujud, di dalam iftitah. Cuma di Selangor ni pantang wajah lain daripada dia ajar. Ah, dia ajar lah. Kena tuduh. Cubalah baca hadis. Dengan baca hadis ni orang Melayu akan lebih dekat solat mereka. Akan dapat kepelbagaian yang amat. Sebab tu Nabi memperbagaikan bacaan ini. Semua insan. Kadang-kadang dia baca yang itu saja. Ya Allah, bukan apa. Dia baca, dia pun tak tahu dia baca apa. Tak apalah dia baca tu. Tapi dengan macam orang doa, tuan-tuan. Amin. Apa yang tuan-tuan? Kalau orang meminta kita benda macam tu, saya kata orang kita, tolong-tolong bagi peruntukan yang saya perlukan, tolong bagi kepada saya. Macam tu. Dia minta bantuan orang. Hormatlah sikit kalau orang mai kita ada jawatan kan. Eh tuan-tuan, kena bagi saya, tuan-tuan kena bagi saya sini, peruntukan memang peruntukan baik-baik ya saya. Tak ada gila lah pada apa. Kita tahu saya dia faham kata saya kata Tok Imam gila, saya kata kawan tu gila bukan Tok Imam. Tapi bayangkan kita kata amin amin ya rabbana amin rabbana taqabbal minna minna wa anna. Apa ni? Sebab tu pada zaman Nabi semua sahabat doa sendiri ya. Manusia tak sama hajat dia. Allahu Akbar. Nabi ajar. Jadi kita doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Ini bukan ajak solat, tidak cerita kepelbagaian doa Nabi. Sebab manusia dapat rasa nikmat syukur. Allah kata, ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku seperti mana engkau jauhkan tidur dan malam. Sebab itu kita buat kursus sifat solat Nabi yang tak dibenarkan oleh Islam ni. Tapi bukanlah apa, kita ajar dalam hadis Muslim. Tak percaya biar beli Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Di mana? Sebab itu belajarlah hadis. Tak bolehlah orang agama kata hanya terima apa yang saya habaq, lain pada saya habaq, salah. Mana boleh macam tu? Ini dunia teknologi, internet, orang buka, orang boleh tahu macam-macam. Nak takkan nak jumutkan pemikiran orang. Hang tak mau sudah lah, bagilah hak orang lain untuk menuntut ilmu. Ini setengah ni tak boleh macam ni. Dia tak mau, dia halang orang. Bila orang tanya salah, tak boleh salah. Puak-puak ni Wahabi. Wahabi tu apa? Wahabi itu Wahabi. Tahu lah, Wahabi itu apa? Dia? Wahabi dia panggil Wahabi. Taklah dia Wahabi, dia ajak lain pada kami ajak. Tentang salah, tentang tak boleh dia Wahabi. Pohon ni tuan-tuan. Saya tahu saya sebut benda ni, tadi sebut. Masjid-masjid di Selangor ni dia tak bagi saya, dia tuduh. Bukan semualah dia tuduh saya. Saya pun nak duk cari kamu siapa Wahabi ni. Kita bagi tahu, nak terima tak terima. Tapi janganlah saya tak dapat terima sebab saya tak pernah dengar. Mana boleh macam tu? Orang bagi rujukan, pergi tengoklah. Tapi sebalik pada tajuk dasar, tajuk kita ialah tuan-tuan, tuan-tuan belajarlah, belilah buku sifat salat Nabi. Wirid Nabi. Jangan ditanya, ustaz apa doa ustaz dan tak payah. Doa ustaz bukan apa tuan-tuan. Ustaz manusia. Doa Nabi. Saya ni bukan lahir-lahir mak saya tanya kat dia, oh mufti nak kita abang. Tada. Ini ustaz bukan menerima wahyu. Dia insan macam kita. Boleh jadi betul, boleh jadi salah, ada apa. Tapi hak Nabi tentu dah betul. Pegang hak Nabi tentu dah betul. Besok kita, ya Allah saya mengamalkan apa yang ustaz suruh. Nah, di akhirat, ya Allah aku mengikut, aku mengikut kitab dan sunnah Nabi mu. Itu betul. Sebab tu tuan-tuan, balik pada tadi. Mudah-mudahan Allah kurniakan. Macam mana nak hidup bersyukur ni? Di samping perasaan kita, tuan-tuan bacalah hadis-hadis Nabi. Baca Al-Quran tentang syukur.